መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ድምፁ ዘስምዕ ንዝኾነ ንምውቃስ ወይ ንምንእኣስ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርትን ተቃወምቲ ፓርትታትን ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ልዝብ እውን መንግስቶም ብቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ቅድሚ መዓልታት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፀብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ህዝቢ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ መሰላት ዝህቦ ክብደት ዘርእዩሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ፀብፀብ ኣሎ ምንያ
ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዓመታዊ ፀብፃቡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዊሱ 200 ናይ ዝኾነ ሃገራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ ባርነት ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ፀብፃባት ከውፅእ ከሎ ዕላምኡ እዩ ዝበልዎ ይገልፁ
ኣትሪረ ክዛረቦ ዝደሊ ነዚ ፀብጻብ ነውፅኦ ንዝኾነ ንምንኣስ ወይ ንምውቃስ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ተላዒሉ ፍታሕ ንኽርከበሉ ተስፋ ብምግባር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሰክፍዎ ሕቶታት ንምምላስ እውን ዘይነዓቑ ተስፋታት መሃብ እውን መጥቃስ ዝደሊ ነቲ ከይዲ ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና ካብቶም ዝካየዱ ልዝባት ውፅኢት ክርከብ እዩ ኢልና ንፅበ ዝተኣት ቃል እውን ክትግበሩ ተስፋ ንገብር ግን ቅድሚኡ ናብ መደብነብታ ክንበፅሕ ኣይንደልን ተፀቢና ክንሪኦ ኣለና
እቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ሕጊ ከውፅእ ከሎ ኣብ ጉዳይ ረድኤት ክውስን ከሎ ፕረዚደንት እውን ምስ መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ንምርኻብ ክውስኑ ከለዉ ነቲ ፀብጻብ ከም ዝርኢ እውን ገሊፆም እቲ ፀብጻብ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ክፉት እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣኽቢሉ ዝሪኦ ምዃኑ እውን ዘንፀባሪቑ እውን ኢሎም እቶም ወሃቢ ቃል ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ትብቲ ሃገር ዝተረኣየ ተቃውሞ ንምላሽ ሓይልታት ፀጥታን ዝምልከት ዝወፀ ፀብጻብ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
We've spoken out about instances where we believe excessive force was used where
ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ክንብል ከለና ወይ ግቡእ ስርዓት ሕጊ ኣይተተግበረን ኢልና ክንሓስብ ከለና ብግልፂ ተዛሪብና ኢና ኣብ ልዕሊ እዞም ጉዳያት ተሓታትነትን ግልፅነትን ክህሉ እውን ንምትባዕ ምስ መንግስቲ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ኢትዮጵያውያን ዘሰክፍዎም ፀገማትን ንምፍታሕ እዚ ሓደ ኣድላይ ጉዳይ እዩ ኢልና ንሓስብ
ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኩነታት ከከማመፃፅኦም ክንሕዞም ኢና ዲፕሎማሲ ሳይንስ ኣይኮነን ተዛምዶ እዩ ስለዚ ንድሌት መሻርክቲ ምላሽ መሃብን ንስ ክፍታታቶም ምላሽ መሃብን ግቡእ እዩ ስለዚ ካብ ሕጂኡ ምጭናቕ ኣየድልን መጻኢ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ክብሉ እውን ተዛሪቦም
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢኡ ኣቢሉ ሎሚ ቕነ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሚዛናዊ ኣይኮነን ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ሂቡ እቲ ፀብጻብ ናይ ፖለቲካ ተበግሶ ዘለዎም ኣካላት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጥራይ ዝተመሰረ ዝገበረ እዩ ካብ መንግስትን ሓቀኛታትን ዜጋታት ዝተረኽበ ሓበሬታ የብሉን ክብል እውን ገሊፁ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክትቕርበ እያ
ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ፀብጻብ 216 ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከውፅእ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ብኣግባቡ ኣይተገንዘበን ይብሉ
ኣሁን ስቴት ዲፓርትመንቱ ያወጣው ሪፖርት ሚዛኑን መጠበቅ ኣለበት ብወቅቱ የነበሩ ጉዳዮችን ብኣግባቡ ማለት
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሚዛኑ ዝሓለወ ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ጉዳያት ብኣግባቡ ክርአ ኣለዎ መንግስቲ ዝብሎ እውን ክሕዝ ኣለዎ ሂማን ራይትስ ዎች ይኹን ስቴት ዲፓርትመንት ሓበሬታ ዝህቦም ኣካላት መን እዩ ፖለቲካዊ ድሌት የብሎም ዶ ዝብል ነገር ክረጋገጽ ኣለዎ ቅኑዕ ኣካል ሕብረተሰብ ድዩ ነዚ ሓበሬታ ዝህቦም ዘሎ ዝብል እውን ክረጋገጽ ኣለዎ ሚዛናዊ ዝኾነ ናይ ኩሉ ርእቶ ዝሓቐፈ ዝተማልአ ኣይኮነን
ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቕሰ ተቐቲሎም ዝተባህሉ ሰባት ቁፅሮም ብዝምልከት እውን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ከምዚ ኢሎም
ቁጥሮችን በተመለከተ በመንግስቲ በኩል ያንድም ሰው ህይወት እንዲጠፋ ኣይፈለግን
ቁፅሮም ብዝምልከት ብወገን መንግስቲ ህይወት ሓደ ሰብ እውን ክጠፍእ ኣይድለን መንግስቲ ንህይወት ሓደ ሰብ እውን ኣኽቢዱ እዩ ዝርዮ ብተደጋጋሚ እውን ከም ዝተገልፀ መንግስቲ ሓዘኑ ንህዝቢ ገሊፁ እዩ እቲ ኣሃዝ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍኖን ዝግለፅን ስቂኢልካ ወሲድካ ሓላፍነት ብዝጎደሎ መልክዕ ምትሕላፍ ግቡእ ኣይኮነን ስለዚ ዘይሻራዊ ኣፃራይ ኣካል ኣሎ ከይዱ ዛዚሙ ዝገልፀሉ ከይዱ ኣሎ ነዚ ምፅባይ ግቡእ እዩ እየ ዝብል ስቴት ዲፓርትመንት እውን እንተኾነ ቁፅሪ ከውፅእ ከሎ ካብ ትኽክለኛ ሓበሬታ ክብገስ ኣለዎ
ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሞም ንዝብል ፀብጻብ ኣቶ መሓመድ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ብዝብል ኣገላልፃ كمزي السمامعون سبقاو مسل كرقاقو تخبلو حادا قازبو تحوم حال تاتسطا اللو دحرمو بال زي شراو أكال يتصاري اللو نتصب ييلوم لعلوه كومشنر سبقاو مسلات حبرات منقسات نتستفت رتس أقم بفلاي مقهاسات مسلات كمر مرو حاتيتو منقس نسيقوي نزبل منقس تيبيا نحقا منقس زتقبر نزيقاتاتو تحتات النزلو ومنقس تيزلو حالقا منقس تيبيا هزبو يو منقس زقمتو زي شراو أكال يتصاري اللو كلو بحقا منقس تيز سرح قبلوا ما اللي سمع لهم